Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 22. decembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Sarajevu uhapšeno 11 osoba zbog terorizma i vezama sa ekstremistima Islamske države. Crna Gora i Kosovo nemaju problem sa granicom, saopšteno iz State Departmenta. DF-u neće biti dozvoljeno da postavi šatore ispred Skupštine, poručuju iz Skupštine opštine glavnog grada. Broj izbjeglih u Evropi premašio milion. Iračke oružane snage napale militante takozvane Islamske države u centru Ramadija. Poštovani slušalci, u emisiji između ostalog poslušajte izvještaj iz Sarajeva o današnjim racijama i hapšenjima osumnjičenih za terorizam. Boris Grubišić iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka.
Također poslušajte i kako u Demokratskom frontu gledaju na jučerašnji optimizam lidera vlasti i opozicije o pregovorima o fer izbornim uslovima. Nebojša Medojević.
Mi smatramo da crnogorska opozicija, barem ona što sebe doživljava crnogorskom opozicijom, treba da prati politiku Demokratskog fronta. Znači, Demokratski front i narod žele promjene u Crnoj Gori. Promjene treba da dođu mirnim demokratskim putem kroz poštene i fer izbore. Poštenih i fer izbora nema bez prelazne vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora i Kosovo nemaju problem sa granicom, jer je sporazum o demarkaciji određen na osnovu granica iz Ustava 1974. godine, saopšteno iz State Departmenta. U izvještaju se navodi da je poštovanje tog sporazuma jedan od uslova za viznu liberalizaciju Kosova. Navodi se da je prilikom poređenja mapa od 1940. godine do 2015. ustanovljeno da se granica utvrđena sporazumom gotovo podudara sa onom koja je utvrđena 1974. Demokratskom frontu neće biti dozvoljeno da postavi šatore ispred Skupštine, kazuje sekretar za komunalne poslove i saobraćaj glavnog grada Marko Rakočević, navodeći da je taj zahtjev neutemeljen i da nema uporište u pravnom sistemu. Rakočević je dodao da crnogorsko zakonodavstvo ne poznaje kampovanje na javnim površinama. Specijalno tužilaštvo spojilo je u jedan predmet slučajeve Tiku Plaza i Azi Prijevoru, u kojima su okrivljeni, kako se sumnja, oštetili budžet opštine Budva za gotovo 11,5 miliona eura, saznaje Pobjeda. Kako piše taj list, na čelu kriminalne grupe, sudeći prema istražnim radnjama i iskazima svjedoka saradnika, bio je predsjednik političkog savjeta Demokratske partije socijalista Svetozar Marović. Marović se sumnjiči da je zloupotrebio službeni položaj u sva tri slučaja. Jedna vijest iz regiona, suđenje ratnom komandantu armije Bosne i Hercegovine Naseru Oriću i njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću, optuženim za zločine nad srpskim zarobljenicima na području Srebrnice i Bratunca 1992. godine, počeće 26. januara, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Na prvoj statusnoj konferenciji 24. novembra tužilac Miroslav Janjić najavio je ispitivanje 30 svjedoka, među kojima će biti jedan zaštićeni svjedok, kao izvođenje 63 materijalna dokaza.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj izbjeglica koje su tokom 2015. godine došle u Europu kopnenim ili morskim putem premašio je milion, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Taj podatak odnosi se na ulazak izbjeglica preko Grčke, Bugarske, Italije, Španije, Malte i Kipra. Pregovori o Siriji pod okriljem UN-a planirani su za početak 2016. godine i bit će održani u Ženevi, javile su agencije pozivajući se na izbore u Ujedinjenim nacijama. Iračke oružane snage pokrenule su napad na pripadnike militantne Islamske države u centru Ramadija, saopštio je portparol protiv terorističke jedinice Sabah al-Numani. Kako je naveo, iračke snage napreduju prema vladinom kompleksu u centru Ramadija. Više od 600 tona opijuma zaplijenjeno je u zajedničkoj operaciji službi za provođenje zakona iz Rusije i Afganistana. Šef Ruske federalne službe za kontrolu narkotika Viktor Ivanov izjavio je da je droga zaplijenjena polovinom decembra u sjevernom afganistanskom gradu Doši. Legendarni košarkaši Vlade Divac, Dino Rađa i Toni Kukoč, te nedavno preminuli trener Ranko Žeravica, nalaze se među kandidatima za prijem u kuću slavnih, saopšteno je na proslavi 124. rođendana u Springfieldu. Na listi kandidata nalaze se i Grk Nikos Galis, zatim Shaquille O'Neal, Yao Ming, Allen Iverson, treneri Del Harris i Rudi Tomljanović i drugi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vijest dana u regionu je da su pripadnici Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine uhapsili u Sarajevu 11 osoba koje se dovode u vezu sa terorizmom. Akcija kodnog naziva Rez, koja je provedena po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine, usmjerena je na pripadnike selefijskog pokreta koji su bliski i održavaju kontakte sa strukturama Islamske države Iraka i Levanta. Stručnjaci vjeruju kako se ovom akcijom spriječio i mogući novi napad. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radi se o pripadnicima vehabijskog pokreta koji su prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine bliski strukturama IDIL-a, glasnogovornik Boris Grubešić.
Meta aktivnosti su oko 15 osoba za koje postoje saznanje i dokazi da su bliski i održavaju kontakte sa radikalnim skupinama i strukturama ISIL-a, kao i strukturama povezanim sa osobama na ratištima Sirije i Iraka. U okviru pretresa vrši se pretres dva mjesta vjerskog okupljanja radikalnih osoba, kao i više kuća i privatnih objekata koje koriste. Bitno istaći da se pretresi vrše u naseljima u blizini mjesta Rajlovac, gdje se prije dva mjeseca desio teroristički napad u kojem su ubijena dva vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Činjenica da se pretresi vrše u blizini posljednjeg terorističkog napada su znakoviti, smatra ekspert za pitanja terorizma profesor Vlado Azinović.
To je nešto što mi primjećujemo u istraživanjima ovog fenomena već neko vrijeme, a to je da zapravo ove tradicionalne selefističke zajednice u Maoči i Ošvama, Dubnici i drugdje, uglavnom više služe kao neka vrsta paravana za puno ozbiljnije stvari koje se događaju na drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. Sarajevo u posljednje vrijeme postaje središte tih aktivnosti i zanimljivo je da je i današnja akcija bila usmjerena prema metama u Sarajevu.
Stručnjaci sumnjaju da je akcija pokrenuta protiv ideoloških mogućih inspiratora napada u Rajlovcu, što je pozitivan pomak, s obzirom da se navodi kako su pojedine osobe obuhvaćene akcijom pripremale teroristički napad, postoji sumnja da je možda sve bilo pažljivo i tempirano kako bi se spriječila tragedija. Vlado Azinović.
Osobe iz ovog ideološkog militantnog okruženja obično imaju fiksacije na vjerske praznike drugih vjerskih zajednica, pa i na Novu godinu, kao na nešto što misle da se ne treba obilježavati na način na koji se obilježava, i vrlo je moguće da je akcija bila i preventivna.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O akciji sarajevske policije poslušajte u našim narednim emisijama, a u nastavku crnogorske teme. Područje Ulcinske solane je neprocjenjivo ekološko stanište međunarodne reputacije koje je godinama ugroženo, isprva nebrigom, a potom i od strane privatnog kapitala. Slučaj solana ovih dana doživljava kulminaciju, a upozorenja stižu i sa domaćih i sa međunarodnih adresa. Solana je bila tema i na konferenciji za novinare poslanika građanskog pokreta URA Dritana Abazovića i ambasador Njemačke u Podgorici Gudrun Elizabeth Steinacker. Detalje donosi Esad Krcić.
Ambasadorka Njemačke Gudrun Steinacker je upozorila vladu Crne Gore na mogućnost zastoja u dijelu pregovora sa Evropskom unijom ukoliko vlada ne zaštiti područja oko Ulcinske solane. Na obavezu zaštite ovog područja upozoravaju i Evropska komisija i Evropski parlament, rekla je Steinacker.
I zbog toga smo vrlo zabrinuti zbog ovih informacija koje verovatno ne znači ništa dobro za solanu. Solana mora da se štiti i ja ozbiljno sumnjam da će se odvoditi poglavlje 27 akija Evropske unije kada solana bi uništila. I zbog toga samo mogu da apeliram na crnogorsku vladu da oni vide svoje obaveze prema zaštiti solani, zato što to je zaista mjesto od evropskog značaja što se tiče ne samo ptice, nego opšte biodiverziteta.
Nedavno je u centar pažnje domaće javnosti dospjela informacija da je prema tvrdnjama dijela opozicije NBO sektora Ulcinska solana nezakonito zaduživana uz prećutnu saglasnost države čija se imovina koristila kao pokriće za kredite koje su vlasnici solane uzimali kod Prve banke i Crnogorske komercijalne banke. Prema tome zemljište koje prema katastru nikad nije pripadalo solani i koje je državno vlasništvo, vlasnici solane su bankama davali kao zalogu za kredite, pa sada postoji mogućnost da ukoliko država ne učini ništa da to spriječi, zemljište oko solane koje je turistički i ekološki dragulj pripadne Crnogorskoj komercijalnoj banci i Prvoj banci koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića. Nezavisni opozicioni poslanik Dritan Abazović je ukazao upravo na činjenicu da će vjerovatno sutra Savjet za privatizaciju donijeti odluku koja će vjerovatno biti sudbonosna za zemljište oko solane.
Ovo je konflikt interesa meteorskih razmjera, gdje čovjek odlučuje da sam sebi, odnosno svojoj banci, porodici, porodičnoj banci, pripiše državnu imovinu koja pritom po uvidu u katastar nikada nije bila solane, nego je solani ustupljena na korištenje. Napominjem da se radi o 15 miliona i 200 hiljada kvadratnih metara i da bi se, kad se to podijeli sa 630 hiljada eura, ispalo da jedan metar kvadratni na pijeni od mora, na jedan kilometar od morske obale, košta svega 4 eurocenti.
Biznismen i blizak prijatelj premijera Mila Đukanovića Veselin Barović je preuzeo Solanu 2005. kada je većinski paket ovog preduzeća kupio za oko 800 hiljada eura. Tada je počeo sunovrat ove firme koja je umeđu vremenu izgubila čak i koncesiju za korištenje morske vode, a nakon toga otišla u stečaj, što je bio rezultat sistematskog uništavanja ovog preduzeća kroz štetne poslovne poteze i zaduživanje kreditima. Za to vrijeme Barović je pokušao da Solanu sa zemljištem proda za čak 250 miliona eura, računajući na investitore koji bi željeli da grade na ovom zemljištu koje se smatra nacionalnim ali i lokalitetom od velikog međunarodnog značaja. Nezavisni poslanik Dritan Abazović smatra da ovaj slučaj u potpunosti treba da preispitaju istražni organi.
Mi smo se ovdje okupili da pozovemo i državnog tužioca da utvrdi kako je moguće da je firma Flash Veselina Barovića, Bojše Šotre i jednoga tajkuna iz Bosne i Hercegovine, mislim da se zove Zijad Berklić, mogla da podigne, koja nema nikakvu vezu sa Solanom, 4 miliona eura. Plus da utvrdi kako je trošen novac, s obzirom da kada je Solana privatizovana, dugovi su iznosili 250 hiljada eura, danas iznose 8 miliona eura. Pritom sve od imovine uništeno i pokradeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Specijalno državno tužilaštvo za organizovani kriminal vodi objedinjenu istragu protiv 23 osumnjičenih, među kojima i Svetozar Marović, odnosno spojena su tri slučaja iz takozvane Budvanske afere. Posljednje informacije govore da je tužilaštvo spojilo slučajeve Tiku Plaza i Azi Prijevor, u kojima je opština Budva oštećena za oko 11,5 miliona eura. O tome više Srđan Janković.
Branilac više osumnjičenih u slučajevima Tiku Plaza, Jazi Prijevor, advokat Zdravko Begović potvrdio je za naš radio da je specijalno državno tužilaštvo spojilo ta tri predmeta. Ono što objedinjava te slučajeve su činjenice da se za više okrivljenih sumnja da su učestvovali u dvije ili tri afere i da pojedini svjedoci saradnici obuhvataju više slučajeva. Prema onome što je do sada saopštilo specijalno tužilaštvo, do sada je bilo ukupno pet svjedoka saradnika i to dva svjedoka saradnika u predmetu u javnosti poznatom pod nazivom Tiku Plaza i tri svjedoka saradnika u predmetu poznatom pod nazivom Prijevor. Uz to jedno isto lice je svjedok saradnik i u predmetu Tiku Plaza i u predmetu Prijevor. Prema riječima advokata Zdravka Begovića, spajanje ovih slučajeva je bilo očekivano.
Naredbom specijalnog tužioca objedinjeni su predmeti i vodi se jedan jedinstveni postupak protiv više lica sa područja opštine Budva, budući da je formalno pravno takva mogućnost dozvoljena jer se radi o većem broju lica koje su akteri tih svih događaja. Upravo i stavljena pravna kvalifikacija krivična djela u produženom trajanju, jedno krivično djelo u produženom trajanju, i to je bilo objektivno i očekivati, makar kad se odbrana pita o tome. U svakom slučaju, vidjet ćemo, ja objektivno očekujem da se istraga završi u relativno kratkom vremenskom periodu i onda ćemo imati informaciju o tome ko je sve optužen i za koja krivična.
23 okrivljenih se terete da su posljednjih nekoliko godina djelovali kao kriminalna organizacija u kojoj je svako imao ulogu, i to sa funkcije opštinskog funkcionera, zaposlenog u lokalnim institucijama ili direktora privatne firme. Svetozar Marović je uhapšen u četvrtak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja putem podstrekivanja izvršenog na organizovan način u sva tri slučaja. U slučaju JAZ osumnjičeni se terete da su Budvu oštetili za 2,1 milijon eura, u slučaju Tiku Plaza za skoro 8 miliona eura, dok u slučaju Prijevor dio osumnjičenih, među kojima je Miloš Marović, sin Svetozara Marovića, šteta se po opštinu procjenjuje na oko 1,5 milijuna eura. Sveukupno, Budva je u ova tri slučaja oštećena za oko 11,5 miliona eura. Analizirajući dokumentaciju, tužiloštvo je došlo do zaključka da je u opštinskim poslovima godinama bilo zloupotreba, a uz to gotovo svi svjedoci saradnici su ukazali da je Svetozar Marović rukovodio spornim poslovima. Spajanjem postupaka sadašnjim osumnjičenima će se suditi za više krivičnih djela, što je po mišljenju Veselina Radulovića, advokata nevladine organizacije MANS, koja je godinama unazad ukazivala na malverzacije u budvajskoj opštini, povoljnije za buduće optužene.
Na osnovu ovih malo informacija što sam mogao da čujem kako je iz medija, pretpostavljam da će to onda da se određenim optuženima sudi za više krivičnih djela, spojit će se postupci, sudit će se u jednom postupku za više krivičnih djela. To je svakako povoljnije za optužene jer će onda primjenjivati odredbe zakona o sticaju, dakle, o sticaju krivičnih djela, što je svakako povoljnije jer će izricati jedinstvena kazna koja mora biti manja od ovih pojedinačnih, da tako kažem, zbirnih koje se utvrde za svako krivično djelo. Sve pričam pod pretpostavkom jer ne znam čime sve tužilaštvo raspolaže i kojim se svemu tim rukovodilo sada kada predlažu spajanje postupka.
Dodajmo da informacije o pravnoj proceduri, istrazi, budućim optužnicama, šteti po javne financije, mogućim novim nagodbama o priznanju krivice, prate i medijske spekulacije o životu glavno osumnjičenih u Puškom istražnom zatvoru. Medijski stupci se pune navodnim pouzdanim informacijama o tome ko se kako ponaša, ko je kome ustupio sobu, šta ko ima od namještaja u ćeliji, ko je kome poslao stolicu i slično. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nakon jučerašnjeg drugog sastanka predstavnika političkih partija u okviru radne grupe koja se bavi uslovima za održavanje parlamentarnih izbora, kao da se nazire svjetlo na kraju tunela duboke političke krize u koju Crna Gora tone. No, da li ima stvarnog izlaza, saznaćemo 1. februara, za kada je zakazan razgovor lidera partija o pravno-političkom modelu koji bi trebalo da obezbijedi slobodne i fair izbore. Prvi put vladajuća DPS nije isključila mogućnost da to bude i prelazna vlada. Sa detaljima i reakcijama, Dimitrije Jovićević.
Koliko do juče je Crna Gora se nalazila u naizgled nerazriješivoj političkoj krizi, s obzirom na oštre razlike u stavovima političkih aktera, da bi nakon jučerašnjih razgovora partijskih lidera u okviru takozvane parlamentarne radne grupe, svjetlo na kraju tunela počelo da se pomalja. Nakon četvorosatnog sastanka, svi su iskazali zadovoljstvo efektima dosadašnjeg rada, koje je bilo koncentrisano na primjenu novog izbornog zakonodavstva, o čemu je postignut konsenzus. U susret parlamentarnim izborima naredne godine među predstavnicima opozicije nije falilo optimizma ni kada je riječ o preostala dva važna pitanja. Žarko Rakčević iz URE i Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore.
Vjerujem da će i sljedeća dva poglavlja, dakle i kad su u pitanju mediji i kad je u pitanju krupna stvar zloupotreba državnih resursa, da će i tu biti značajnih iskoraka.
Danas je već evidentno da se plan demokrata, kao i zajednički zahtjevi demokrata, demosa i ure, počinju ostvarivati.
Sa takvim zaključcima nije su zadovoljni u opozicionom savezu Demokratski front, koji ne učestvuje u parlamentarnom dijalogu, već mjesecima sa uličnih protesta isključivo traži formiranje prelazne vlade, koja bi obezbijedila izborne uslove na kojima ne bi bilo mahinacija o kojima je svjedočila afera Snimak. No za konačan odgovor da li će prelazne vlade biti, moraće da sačekaju do 1. februara, kada bi partijski lideri trebalo da pregovaraju o pravno-političkom modelu koji bi obezbijedio održavanje izbora, čiji bi rezultati bili nesporni za sve. Za predsjedavajućeg radne grupe i šefa parlamenta Ranka Krivokapića moguća su tri scenarija.
Model sprovođenja dogovora, pravo politički model, od sadašnje kao mogućeg modela pa do prelazne, danas sam rekao i treću kategoriju, do nemira i nestabilnosti u Crnoj Gori, to nije slučajni model ako ovaj dijalog propadne.
da li zbog straha od ovog posljednjeg, tek iz usta predstavnika vladajuće DPS, koja je do sada kategorično odbijala mogućnost formiranja prelazne vlade, pozivajući se na legitimitet postojeće, prvi put ostavljena je mogućnost za formiranje prelazne ili tehničke vlade. Potpredsjednik vlade i zamjenik lidera DPS-a Duško Marković, koji je umjesto Mila Đukanovića učestvovao u jučerašnjim razgovorima, praktično je ponovio ono što je Krivokapić rekao.
Postoji više elemenata tog pravno-političkog modela. To je postojeća vlada, prelazna vlada i tehnička vlada.
Da li činjenica da su se predstavnici vladajućih partija i velika većina opozicije konsenzusom dogovorili o primjeni seta novih izbornih zakona, uliva dodatno ohrabrenje pred razgovore o pitanju medija i korištenja državnih resursa, pitanje na koje ćemo odgovor dobiti u narednih nekoliko sedmica. Političku javnost čini se više zanima šta će nam donijeti 1. februar. Je li moguće da vladajuća DPS pristane na formiranje prelazne ili tehničke vlade koja bi pripremila izbore ako bude suočena sa prijetnjom bojkota izbora od strane opozicije? Odgovara nam funkcioner Demosa Dragiša Janjušević.
Definitivno 1. februara bi trebalo da se zna da li je DPS zaista omekšao što se tiče pritisaka opozicije, što institucionalno, što van institucionalno, ili se radi samo o još jednom strateškom i taktičkom njihovom činu da bi se dobilo na vreme. Lično sam mišljenja da uz jedan monitoring koji vrši Evropska unija kroz, znači, samo formu posmatranja čitavog pregovaračkog procesa, mislim da se neke stvari pomjeraju makar milimetarski naprijed. Mislim da od 1. februara neće više biti manevarskog prostora za Demokratsku partiju socijalista da pokušava još da dobije vremenu, nego će se stvari morati iskristalizovati i razjasniti o široj crnogorskoj javnosti.
Politički analitičar Ivan Vuković optimista je da će konačno rješenje biti postignuto, ali ga on ne vidi u formiranju prelazne, već tehničke vlade.
Tehnička vlada će svakako biti formirana, ali onog trenutka kada aktualnoj u parlamentu bude izglasano nepovjerenje na način na koji se to radi u svim demokratskim državama, druga mogućnost ne postoji. Opet kažem, ako ova radna grupa bude radila kako treba i ako nastavi u pravcu u kojem je krenula, to formiranje tehničke vlade će u konačnom biti tehničko pitanje, tako da kažem, i uopšte neće imati onaj značaj koji mu se trenutno pridaje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A nakon što su pregovaračke strane juče iskazale umjereni optimizam tokom dosadašnjih pregovora o fer izbornim uslovima, Demokratski front, koji ne učestvuje u razgovorima, u tome vidi približavanje dijela opozicije politici vlasti. Član predsjedništva Nebojša Medević najavio je za srijedu nastavak protesta na kojem će insistirati na formiranju prelazne vlade koja će, kako kaže, organizovati izbore.
Mi smatramo da crnogorska opozicija, barem ona što sebe doživljava crnogorskom opozicijom, treba da prati politiku Demokratskog fronta. Znači, Demokratski front i narod žele promjene u Crnoj Gori, promjene treba da dođu mirnim demokratskim putem kroz poštene i fair izbore. Poštenih i fair izbora nema bez prelazne vlade i sve one partije koje sebe zovu opozicijom preuzimaju ogromnu odgovornost ukoliko prihvate ovu politiku diktatora koju on sprovodi preko predsjednika ove skupštine Ranka Krivokapića, da se stalnim odlaganjem rješenja u stvari pripreme još jedan izbori na kojima će opet imati iste mehanizme kao i za fere snimak. Znači, Demokratski front stoji sa narodom na politici protesta. Sutra se nastavljaju naši protesti koji nisu nikakve predizborne aktivnosti, već protesti koji treba da se izbore za fer i poštene političke demokratske izbore. Međutim, s druge strane vidimo da su kolege iz opozicije očigledno bliže Demokratskoj partiji socijalista i spremne na pregovore, dilove i trgovine sa DPS-om nego Demokratskom frontu i našoj borbi za fer i pošten izbor.
Bio je to član predsjedništva DF-a Nebojša Medojević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U nastavku svijet, broj migranata i izbjeglica koji su morem ili kopnom stigli do Europe premašio je 1 milion, saopštila je Međunarodna organizacija za izbjeglice. To je 4 puta više nego prošle godine. Detaljnije Mirjana Rakela.
Većina njih, gotovo 455 tisuća, izbjeglo iz Sirije, više od 186 tisuća iz Afganistana, gotovo 4 tisuće ih se utopilo u Sredozemlju. Mnogima od njih cilj je Njemačka. Kancelarka Angela Merkel više puta je istaknula da izbjeglice zaslužuju da budu zaštićeni, iako mnogi čak i u njezinoj stranci ne dijele takvo mišljenje. No većina Njemaca itekako je spremna pomoći ljudima u nevolji. Pojedine članice Unije, međutim, protive se kvotama o prihvatu izbjeglica, poput Češke, Slovačke ili Poljske. UN-ov povjerenik za izbjeglice Antonio Guterres pred Vijećem sigurnosti UN-a, govoreći o izbjeglicama iz Sirije, upozorio je da oni koji odbijaju prijem izbjeglih iz te zemlje, pogotovo ako su muslimani, su najbolji saveznici onih koji propagiraju i regrutiraju ekstremiste.
Ne smijemo zaboraviti da su, uprkos retorici koju čujemo ovih dana, upravo izbjeglice prve žrtve takvog terora, ne njegov izvor. Ne mogu se oni kriviti jer i sami riskiraju svoje živote kako bi pobegli od terorizma. Naravno, postoji mogućnost da teroristi koriste izbjegličke rute i da se pokušavaju uvući među izbjeglice. Ali radikalizam u pojedinim zemljama je daleko veća opasnost, što su pokazali i posljednji incidenti.
Broj izbjeglica teško je predvidjeti u 2016. Stručnjaci upozoravaju da do prije godinu dana niko nije mogao ni sanjati da će ih biti više od milijun samo u Europi. No prema izvještaju Ujedinjenih naroda od prošloga tjedna, broj raseljenih širom svijeta premašio je brojku od 60 milijuna ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
U nastavku turističke teme, hoće li politika postaviti branu rusko-crnogorskim turističkim tokovima, kako ponovo zadobiti zapadnoevropske goste i šta turistički poslanici očekuju od 2016. Čućemo od Jasne Vukićević.
Malo se ko usuđuje prognozirati godinu u koju će turistička Crna Gora ući pod prijetnjom ruskih političkih opstrukcija.
Godina sa tih tržišta je upitna, još ne znamo da li taj politički faktor može imati uticaja i da li će imati uticaja na ovu godinu.
Ipak, dugogodišnji turistički radnik Ivo Armenko navodi ohrabrujuće pokazatelje za 2016. Porast hotelskog bookinga na zapadnim tržištima i uvođenje novih niskobudžetskih aviolinija ka Crnoj Gori.
Tako da, eto, da kažemo ovako jedan mišani osjećaj kada je u pitanju iduća godina. Ima i optimističkih ovako najava, a može uvijek da bude i nešto što nas ne bi obradovalo, a to je eventualno neke barijere sa ovih tradicionalnih tržišta, a to je su zemlje bivše SSR.
Iako za sada booking na području bivših sovjetskih republika teče uobičajeno, mnogi očekuju da će zvanična Moskva svoje nezadovoljstvo crnogorskim NATO integracijama pretočiti u neku vrstu osujećivanja turističkih veza dvije zemlje. Profesor Ivo Županović iz Kotora kaže da bi se posljedice takvog poteza mogle preduprijediti destinacijskim menadžmentom.
Kada je u pitanju rusko tržište u ovom trenutku, moja neka intencija je da posmatramo ovo, kažem, sa aspekta destinacijskog nivoa, da formiramo klastere sa susjednim zemljama ili unutar našeg turističkog proizvoda da bi odgovorili eventualnim turbulencijama u turističkoj traži. A egzaktan odgovor na ovo pitanje je da ćemo opet u sljedećoj turističkoj godini biti osuđeni na individualnu spremnost pojedinih turističkih subjekata u odnosu na turbulencije sa ruskog turističkog.
Ove godine je Crnu Goru posjetilo oko 9% više ruskih turista nego lani, no u ukupnom procentu bilo ih je manje nego ranije, jer su porasle brojke dolazaka iz zapadne Europe, navodi za naš radio državni sekretar za turizam Predrag Jelušić.
Kada govorimo u tim procentima učešće ruskog tržišta u inom prometu, bez obzira na ovaj rast koji smo imali ove godine 9%, se smanjio sa nekih možda 27-28% na 24-5%. Znači smanjio zato što su ostala tržišta, kao što je tržište Francuske, Njemačke i Skandinavije, imale veći rast nego godine ranije.
Podsjetimo, njemački tur operatori otkazali su zbog visokih cijena aranžmane za Crnu Goru 2007. godine. Do danas crnogorski turizam se nije uspio vratiti na to najvažnije emitivno tržište Europe. Za Radio Slobodna Europa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti ovog utorka 22. decembra. U Sarajevu uhapšeno 11 osoba zbog terorizma i veza sa ekstremistima takozvane Islamske države. Crna Gora i Kosovo nemaju problem sa granicom, saopšteno iz State Departmenta. DF-u neće biti dozvoljeno da postavi šatore ispred zgrade Skupštine Crne Gore, poručuju i Skupštine opštine Podgorica. Broj izbjeglih u Evropi premašio milion. Iračke oružane snage napale militante Islamske države u centru Ramadija. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Vesna Jelčić i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.